Kaukana on Suomen mies. Outo tuon iltaansa rauhoittuneen metsäisen viidakonkin ääni. Sirkat ja sammakot ne vain. Näitte varmaan kostean hikistä avaruutta leikkaavan salaman valossa 2,5 kilometrin korkeudessa Brasilian taivasta tuijottavan ititaan ja vuoriston siluetin. Tuolla lähellä ylöspäin kivikasvoisen liikkumattoman intiaanin piirteet. Tämä vihantainen laakso on, en sanoisi peloittava, mutta sen vehmastieno on salaperäisen entisaikojen munkkiluostarin aluetta. Puhuvat jostain Benedon kummituksesta.
Minä olin nukkumassa huoneessani ja yhtäkkiä alkoi kuulumaan permannolla semmoista rahinaa. Ja sattumalta oli sähkölampu vieressäni, minä sytytin ja katsoin, niin kenkä kulki hiljaa minua kohti. Ja minä nipistelin itseäni ja ihmettelin, että mikä nyt on. Ja sitten vihdoin, kun saan niin päin rohkeutta, otin luuran varreen ja työnsin sen kenkän pois, niin suuri bisouru oli siellä kenkän alla. Ja työnsin sitä kenkää sitten jäljellä. Työnsi sitä kenkää, se kulki siinä permannolla ja sanotaan, että kenkä kulkee permannolla.
Olemme ajaneet 180 kilometriä lounaaseen Rio de Janeirosta uutta São Paulon valtatietä. Suomalaisten asuttama Benedon tieno herättää omalaatuisia mielikuvia täällä kaukana maapallon toisella puolella. Tämän suomalaiskylän kaikki kaikessa tilanhoitajan ja hedelmän viljelijän Toivo Sipilän kanssa pidämme sadetta. Myrsky pieksää, kuuma sade valuu koskina pitkin teitä ja murtaa niitä pahasti. Autolla tullessamme laihoja lehmiä näkyi salaman räiskähtäessä korvat luimussa tiepuolessa. Likomärkiä Brasilian neekereitä asteli paljain jaloin, viipyivät hetken lampun valossa ja katosivat synkkään näkymättömään raskaina valuvien lehtien taa.
Sataako täällä muuten usein?
Kyllä, täällä sataa.
Ja silloin kun sataa, täällä, niin tulee kovaa.
No niin kuin harjun päässä. Joo, ja harjun päässä sataa niin kuin saavistakaan.
Niin.
Kyllä, minä mittasin kerran 17 senttiä yhden ainoan sateen aikana.
Ja se kesti?
Se tunnin. Jaa. 17. Se on melkein niin kuin neljäsosa Suomen saden määrästä.
Ropsottelee oikein noin reippaan.
Joo. Täällä on kova ukkosta, mutta täällä hyvin harvoin mitään vahinkoja. Täällä on vuoristoja, mihinkä se iskee aina, että se ei täällä on niin harvina, että tällä seudulla minä en tiedä ainoatakaan tapausta, että se olisi.
Yllätyksellinen tosiaan tämän seudun sydämenlyönti suomalaiseen vakaaseen maisemaan verrattuna. Nopea muutoksien kiihkeä, dynaaminen kasvuun ja verenkäyntiin nähden, väriloistoon ja vaarallisuuteen. Sekunnissa tapahtuu muutos. Ajatus mittaa näkymiä, toivoo löytävänsä tuolta lähestyvän etäisyyden korkeasta sinestä tuttua suomalaista. Vaikeata se on marras-joulukuinen polttava kesä. Benedon tomuista kylätietä harppoo 70 oleva vaimoihminen, reipas kuin aamulintu ja sanavalmis kuin tykin suusta. On ollut kuulemma Benedossa jo 40 vuotta. Tampereen puolen tyttöjä ei välitä sen enempää esitellä ja mitäpä sitä utelemaan. Ja hanttiin panee tätä haastatteluakin.
En minä tuommoisista.
No ei me tästä hälitetäkään sen enempää.
Yskessäkin ja kaikkia. Mun poikani otti se toi Amerikasta enkravatoria. Otti sitten, enkä minä tiennyt ollenkaan. Ja me melistiin sitten ne pöyrässä ja kaiken muista, mutta minäpä sen tuntenut omaa ääntä, niin se tuntui sitten tylsältä.
Rohkenen huomauttaa värikkäistä linnuista.
Ne on sitten nättiä.
Varmasti semmoisia kolibrilintuja.
Ei, ne kolibrit on pienempiä, ne on aika suuria. Kardinaalia.
Jaa.
Ihan punaisia.
Täällä on linnullakin niin komeat nimet, että
ja oikein. Sitten on niitä sinisiä, mutta niitä on hyvin harvo.
On sinisiä ja punaisia, niin kuin teilläkin kukkia tuossa kaunissa Leningissä, niin näin juhlanaattona. Vaikka
niin, on hautajaisiin menossa ole.
Niin. Tänään on oikeastaan hyvä surupäivä täällä Benedossa.
Mitä jos suremmista? Siinä on, jos vanha sairas ihminen pääsee pois maailman vaivosta, ei mitään.
Persoonallista suoraa puhetta, mikäpä siinä. Muuten oletteko käynyt vuosikymmenten aikana Suomessa?
Minä olen käynyt enkä menekä.
No miksi?
Mä huvitan, enkä mennä jaksakka.
Niin.
Mä oon tullut niin vanhaksi.
No, kyllä tuo jalka taitaa sentään niin ketterästi vielä liikkua, että kotimaan reissun voisi tehdä hyvin.
Naurahtaa heti perään myös tulovuosien muistelmilleen.
Puolesta naiset oli työtelijäitä ja kaikin puolin, niin kuin keittiössäkin, kun toista sataa henkeä oli, niin viisi naista pantiin keittiön. Miehet yleensä niin nojaili lapionsa, ei ne ollut sitä luokkaa, joka oli tottunut tekemään tuommoista raskasta maantyötä suinkaan. Niin. Ne tulivat rahaa saalista. Ne nojailivat lapionsa varteen ja puhua politiikkaa.
Jaa, no mitä siinä politiikassa oli täällä puhumista?
Tätä talon sisäistä politiikkaa, jaa, kuinka johdetaan ja kuinka pitäisi johtaa ja niin edespäin.
Paiskaa siihen sitten väliin, että ellei tähän ikään ole osannut hommatuksi jotain, on se sitten huonoa organisointia. Ei, tehän saatte jo nyt sitten omasta puutarhastannekin hedelmiä.
Oikein noin banaanit ja laransat ja yhtä ja toista. Ja semmoista, mitä kasvatetaan.
Niin. Oikeastaan täytyy sanoa, että te saatte nuo joulun hedelmät niin omasta puutarhasta.
Hedelmiä jouluna syödä.
Eikö syödä? No, joulu on meniä siellä kotona syödään, mutta täällä siitä taitaa niistä saada kylläkin.
Ne on niin joka päivä siellä, ne mitään ole.
Niin. Onko teillä nyt mitään erikoista ajatusta, kun joulukin tässä aivan kohta lähestyy, niin millä tavalla sitä vietetään?
Olen ajatellut, että mitä sinne Suomeen lähettäisiin, kun siellä on se raha niin pirulliseksi mennyt, etteihän sinne, mitä sinne nyt lähettäisiin. Mä olen aina lähettänyt kahveita. Ne on niin ylelliseksi tullut, että ne vielä kirjoittaa siellä parempaa kahveita.
No, kun kahvimaassa ollaan, teitä on ainakin hemmoteltu kahvilla.
Täytyyhän sitä nyt juottaa hyvänen aika. Myöhästä kai se sitten on, kun haurassa ollaan. Niin. Täällä sitä täytyy hemmotella itseänsä vähän, jos meinaa elää. Kyllä se, kun vähän noin katsoo eteenpäin ja noin poispäin järjestää vähän, niin elämä on aika noin nyt parempaa kuin vallan ilman saa sanoa.
Niin.
Ei, mutta jos Viivi...
Niin, sanoi tomero tyttö ja haipyi Viivin luo sen veegen. Tällä sisulla sitä on siis siirtolaa vuosikymmenet rakennettu. Jos mieli ja kieli tarttua tähän rytmiin, oli otettava tosissaan. Eräs värikkäimpiä Benedon hahmoja on entinen valokuvaaja, nykyinen saunamestari Aaltonen Henkin Tampereelta. Hän tuli 1947 itsenäisyyspäivänä kello 8 aamulla, kuten tämä huumorintaitaja ajan määritteli. Tutustui varakkaisiin brasilialaisiin, alkoi tulla saunatilauksia, valokuvaus jäi. Haastateltavamme kuvaa tämän maan asukkaiden ensi kohtaamista saunan kanssa.
Heidät vietiin saunaan, ja he tietysti säikähtivät vallan hirveästi ensin, ja kun siitä tointuvat, ihastuvat aivan yhtä paljon, eikä se ihastus jäänytkään hetkelliseksi.
Niin asiakkaat alkoivat vähitellen tottua oikeisiin saunatapoihin, sanoi Aaltonen. Kymmenet matkat ja saunat eri puolilla Brasiliaa siitä ovat todistuksina. Onko teillä muuten joitakin salaisuuksia saunan teossa?
Ei mitään salaisuuksia ole. Mm-hmm. Mutta mikä siinä on paradoksaalisinta? Yleensä halutaan saunoihin paljon lämmintä. Verrattoman suuri legio erilaisia versioita tässä saunan ottamistavassa ja jopa tämä terminologiakin on suomalaisen korvaan suorastaan hilpeätä kuunneltavaa.
Ehkä pari pientä esimerkkiä ensinnäkin tuosta saunan ottamistavasta, siis toisin sanoen löylyhommasta.
No niin, löyly. Tässä kohdalla erikoisesti ehkä tuleekin se niin sanottu shokkitekijä oikein esille. Brasilialainen vielä kestää jonkun verran kuumuutta, mutta herra paratkoon, kun paiskaa hivenen verran vettä kiukaalle, silloin kyllä sauna jää tyhjäksi yleensä. Mutta poikkeuksiakin tietysti löytyy. Yleensä hän, ja muutamat tietävät siitä. Eräässäkin tapauksessa tuli kerran puheeksi siitä, että no, heitittekö te löylyä? Niin se oli rouvas ihminen, leski rouva, ja hän sanoi, että ei, että en minäkään halua sitä kauheata. Hänet oli opetettu väärällä tavalla, oli tietysti paiskattu, romautettu hirveästi vettä sinne kiukaalle, no mamma meinasi palaa, ja tietysti hyssytti ulos niin pian kuin pääsi sieltä. Eikä sen jälkeen halunnut löylystä tietää mitään. Ja tänä päivänä mamma istuu kyllä saunan lattialla pelkän asfaltin päällä, eikä mene parveen, mutta haluaa tietää, että siellä on 120 astetta lämmintä. Ja siellä tietysti siellä lattialla on joku 40 astetta tai 35 astetta tai mitä hän lienee.
Suurin piirtein sama kuin meillä tässä konsuli Järnen eteispaviljongissa
niin, no,
tässä ulkona.
Minähän sanoinkin tälle mummolle, että mitä te tänne maksatte 800 kruseeroa ja tulette tänne. Menkää tuonne penkille istumaan aurinkopaisteeseen, saatte saman lämmön. Erikoisesti liikesaunat haluavat uskotella kaikille asiakkailleen, että suomalainen saunakylpy on vain hikoilu ja sen jälkeen kiireesti meno suihkuun. Puhutaan siitä, että kuinka monta kertaa mennään sinne. Toinen saattaa kysyä, että quantas veces voseja entrou? Entrou.
Toisin sanoen siis
siihen, kuinka siis meni sisälle. Eu ja entrou duas veces. Minä jo olin 2 kertaa. Siis entrar, se on jo semmoinen erikoissana siellä saunassa. Ja sitten toinen juttu on myöskin pesiytymissä väärä käsitys koko saunan olemuksesta. Käsitetään, että tämä kaikki tämä kylpylaitos, jossa on uima-altaat ja vesitykit ja suihkut ja hieronnat ja kaiken näköiset terapiat, että se on sauna. Ja sitten se siellä kulmassa, joka on sauna, niin siitä sanotaan camera candida sauna, että saunan kuuma kammio. Ja siinä on ollutkin monta kertaa paljon oikaisemista.
Varmasti, niin.
Nythän ne ovat tehneet sillä tavalla, että ne ovat sitten panneet siihen saunahuoneen oveen oikein suuren nimen sauna.
Tänne Benedon tullessakin näimme jo tuolla parissa tienmutkassa. Siellä oli tosiaan isoilla kirjaimilla suomalainen sauna ja sen näkeminen kyllä toi varsin miellyttävät ajatukset mieleen.
Joo, mutta se loppuukin siihen. Syystä, että siellä on jotain muuta takana, mutta ei siellä ole saunaa siellä tien vieressä.
Se onkin
on paras jäädä tutkimatta, mitä siellä on.
Hiukan väärä mainos siis.
Niin on, niin on.
Tyypillistä suuren maailman väärää matkailumainosta.
Niin, ei se ole varsin matkailijoita varten tarkoitettukaan. Se on eräitä vissejä piirejä varten.
No niin, pitäkö telostelijat omansa, mutta paljonko on kunnon saunoja täällä Brasiliassa?
Eihän me pitkään aikaan päästä täällä vielä Suomen suhdelukuihin, ehkä ei 100 vuodessa.
Onko jotakin karkeita arvioita, montako mahtaisi olla, nimenomaan siis yksityisiä?
Ehkä yksityisiä. Voi olla, että minä erehdyn paljon, mutta minä uskaltaisin sanoa, että ehkä yksityisiä saunoja alkaisi olla noin 1000 kunta. Ehkä ei sitäkään. Ja yleisiä saunoja tai siihen verrattavia, siis noiden klubien saunoja, ja eräillä sairaaloilla on saunoja. Minähän olin 2 saunaa tekemässä tuolla Etelä-Brasilian rajalla yhteen suureen sairaalaan. Niitä yleisiä saunoja on jo Riossakin. Yksinomaan eteläisissä kaupunginosassa, osissa, niin sanotussa saunan suulissa, on noin 20.
Ja lisää on tilattu.
Niitä on kyselyvaiheessa lukemattomia, niitä ei voi muistaa ollenkaan. Mutta minusta olisi tärkeää, että nämä brasilialaiset perustaisivat mitä kiireimmin itsellensä saunaseuran tapaisen järjestön myöskin tänne Brasiliaan. Täällä on niin valtava määrä väärinkäsityksiä, niin hullunkurisia ja suorastaan vaarallisia väärinkäsityksiä saunasta ja saunan vaikutuksista. Hirveä määrä. Niitä on mahdoton kaikkia muistaa ollenkaan näin äkkiä. Ja mahdoton kertoakaan kaikkia. Se on kokonainen metsä.
Se kiuaskivijuttu on kai aika hankala.
Eivät he ymmärrä kivistä yhtään mitään.
Jaa, niin tosiaan sanoitte jostakin kiviliikkeen johtajasta.
Omistaja ja johtaja. Sanotaan, että ei minulla ei ole mitään probleemaa kivistä, että minulla on ystävänäni yksi kiviliikkeen omistaja. Hän tietää kivistä kaiken, mennään sinne. No mentiin sinne. Minä ihmettelin, kun hän vie minua keskikaupungille, että mikäs ihmeen kiviliike täällä voi olla. Mennään yhdestä ovesta sisään jalokiviliikkeeseen.
No teidän tunteenne saattaa helposti arvata.
No ei minun auttanut kuin kääntyä ympäri, että minä olisi kaikkea näyttänyt.
Entä sitten, montako saunaa te olette kaiken kaikkiaan itse tehnyt?
En minä enää jaksa muistaa.
Niin.
Sauna ilmeisesti tulee muovautumaan omanlaiseksensa täällä Brasiliassa ilman muuta. Brasilialaisethan ovat kautta aikain tottuneet melomaan veden kanssa nimenomaan suihkussa. Ja kun he rakentavat saunan, vaikka se olisi kuinka pieni ja vaatimaton, niin siinä pitää olla ainakin yksi suihku, ellei useampia, ja mieluummin hyvin loistelias. Ja sitten toinen tekijä, joka on talon vaurauden merkki, on uima-allas. Se saattaa maksaa miljoonia, mutta sauna ei koskaan tietenkään saisi maksaa mitään.
Veitikka silmäkulmassaan Aaltonen lähti lämmittämään saunaa illaksi, ripottelee taas hiukan vettä. Vaikka on vasta pilvistä hämärää, kunniakonsuli Jarnen huvilan valo näkyy yli koko tienoon, koska se sijaitsee jyrkällä rinteellä. Ilma on raikasta hengittää.
Kesällä täällä tulee joka ikinen iltapäivä kello 3-4 aikaa tulee, niin kuin nytkin kuuluu jyrinä tuolla.
Kyllä.
Se tulee melkein niin kuin, että voi kellon sen mukaan asettaa. Ja silloin viilenee ilmakohta.
Tässä huvilakodissa Suomi on aidosti rakas. Perheen viittä kieltä puhuva 14-vuotias Eeva tytär soittelee olohuoneessa mielilevyjään. Tänne 72-miljoonaisen jättimäisen Brasilian valtakunnan itäiseen laitamaan 20-luvun loppupuolella syntynyt suomalaisten Penedon siirtola tarjoaa merkittävän luvun. Vuonna 1927 tänne Ititiaian vuoriston syvän siniseen laaksoon saapui ensimmäisenä Toivo Uusikallio, nyt 71-vuotias ja täällä jo 35 vuotta elänyt. Hän ihastui tähän luonnonkauniseen paikkaan ja aloitti suunnitelmansa saattaakseen siirtolan todellisuudeksi vuonna 1928. Hän toi mukanaan Suomesta aluksi muutaman kymmenen uskalikkoa ja seikkailun haluista, kävi toisenkin kerran hakemassa, tuli mukaan useita vakavasti viljelyssuunnitelmista kiinnostunutta maanmiestämme. Ostettiin maata, 10 kilometriä pitkä ja 3 kilometriä leveä hedelmänviljelykseen sopiva alue. Luonnonystävä Toivo Uusikallio, 72-vuotias, on pitkän solskea, suoraryhtinen, tukka täysin vaalean harmaa, tropiikin vaaleuttamat kasvot saavat tiettyä herraskaisuutta harmaista viiksistä. Miksi lähditte aikoinaan?
Minä olen rukoillut koko nuoruuteni, että minä saisin sellaisen tehtävän, jossa voisin olla ihmiskunnalle hyödyksi.
Niin.
Ja tämä kuuluu siihen ohjelmaan. Niin. Se on sisäistietä saatu kutsu. Uskonto voi olla älyperäistä, mutta se voi olla myöskin henkellisesti pohjattua. Niin. Ja minulla on tämä viimeinen.
Niin.
Minä elän rukouselämää ja sillä suoritan tekoja. Etsien olla hyödyksi ihmiskunnalle ja erikoisesti hedelmäpuistojen jälleen asettamiseksi maan päälle ja ihmiskunnalle hedelmäravinnon selostamiseksi.
Niin.
Ja ilmoittivat halunsa työskennellä jollakin tavalla kanssani, kysyen samalla, josko minä aion täällä jatkaa humanitaarista ja sosiaalista työtä, niin kuin Suomessa tein.
Niin.
Ja siihen minä vastasin sitten, että minä olen täällä samoilla ajatuksilla ja samassa päämäärässä, ja olen tutkinut 5 valtiossa 150 maatilaa, joista yksi ehkä antaisi sijan jollekin pienelle vegetaariseen ravintoon pohjautuvalle ryhmäkunnalle.
Niin.
Ja esitin Penheidoa. Ja sieltä tuli vastaukseksi rahat sen ostoon vapain ehdoin. Se oli 29. tammikuun 28. päivä, kun tehtiin kiinteä kauppakirja.
Montako teitä silloin oli teidän tukenanne täällä?
Niin, no meitä oli kaikki 6 henkeä silloin.
Jaa. Täällä. Ja mihinkä toimiin te ryhdyitte? Tämähän on suuri vuoden.
Niin, no, minä ensinnäkin koetin valmistaa täällä eurooppalaisen vastaanoton ja kutsuin 150 suomalaista sitten vuonna 1929 tänne.
Niin.
Ja niitä tuli 3 laivalla. Ja siihen se sitten loppuikin noin suurempien ryhmien tulo. sillä tuli niin paljon sellaisia, joilla ei ollut varsinaisesti tarkoitus tulla tällaiseen yhdyskuntaan, vaan jotka käyttivät hyväkseen laivalipun alennusta, joka oli 50%, tullakseen Brasiliaan.
Niin.
Ja ne, jotka varsinaisesti olivat ajatelleet, heistä suurin osa ei koskaan tullutkaan sitten, kun olosuhteet ottivat sellaiset asenteet, että minä en voinut enää vastuulleni kutsua.
Alusta alkaen pyrittiin yhteistalouteen, mutta silti yksilölliseen elämäntapaan. Jokaisen tuli tehdä tietty määrä työtä yhteisalueella, mutta jokainen sai hankkia itselleenkin omaa maata niin nopeasti kuin kykeni ansioillaan. Uusikallion tiettyihin realiteetteihin nojautuva suunnitelma oli kaunis ja idealistinen. Ihminen eläisi luonnosta mahdollisimman terveellä ravinnolla. Mutta hänen teoreettisesti punnitut ajatuksensa karkea arki sotki monesti. Hänen suunnittelemaansa ihanne yhteiskunta ei tietenkään voinut syntyä, vaikka yritys oli vilpitön. Syntyi näet varsin pian riitaisuuksia siitä, miten tilaa tulisi hoitaa ja hallita. Suurin osa lähti pois, toiset jatkoivat suomalaisen sisukkaasti.
400 000 appelsiinijalostusta täyttivät koko tämän laakson.
400 000 tainta?
Niin, ensimmäinen viljelys.
Tämähän oli siis aivan raivaamaton ensin.
Niin, oli. Tämä ihan laakson ilman mitään viljelyksiä. Niin. Se tasoitettiin ja ojitettiin ja tulvia vastaan laitettiin vallit ja perustettiin viljelykset. Istutettiin banaaneja 30 000 ja noita ananaksia 20 000 ja erilaisia hedelmäpuita 14 000 ja keittiökasveja, mansikoita, niitä viljeltiin oikein paljon ja vietiin Rioon. Ja valmistettiin sitten niistä hedelmistä, joita ei voitu viedä, hilloja. Ja kuivatettiinpa jo banaanejakin sähkölämmityksellä ja lähetettiin näytteitä Suomeen.
Niin. No nämä ensimmäiset vuodet, millä tavalla te sitten täällä tulitte toimeen näiden uusien tulokkaiden kanssa ja yleensä täällä tähän samaan asiaan uskovien kanssa?
Me saimme viljelysten tuloksista, mitä me tarvitsimme. Tehtiin paljon uusia rakennuksia ja tiilitehdas ja 12 kilometriä maantietä, noin että pääsi autolla niistä ajamaan, vaikka nyt ei tietysti oikein hyviä. Ja sillä tavalla se sitten aina meni, jos me olisimme saaneet siitä 400 000 jalostuksen viljelystä sen, mitä siitä oli tulevaa. Se olisi ollut noin 3 kertaa tämän maatiluksen hinta.
On oikeastaan vahinko, että vilpittömyys ja vain hyvää tarkoittavat ihmisen suunnitelmat eivät aina läheskään kestä realiteettien painoa. Riitaisuudet, pula-aika, toinen maailmansota ja monet muut yllätystekijät eivät sallineet Penedon muodostuvan lähellekään suunniteltua päämäärää. Viimeisimmänkin yhteisen suuryrityksen yli 1 miljoonan taimen viljelyksen sotki toinen maailmansota. Vastukset eivät ole kuitenkaan lannistaneet haastateltavaamme. Hän uskoo tehtäväänsä kunnioitettavan sitkeästi.
Mutta minusta tuntuu, että kaikista näistä vastoinkäymisistä huolimatta, Penedolla on ihan määrätty tehtävänsä täällä ollut ja on ja tulee olemaan.
Se on.
Niin. Ja se on erikoisesti tämän tropiikin hedelmäviljelyksen kaikkein parhaimmat puuyksilöt, niiden arvon etsiminen ja toteaminen. Ja niistä muodostella sellainen sopiva alue, jossa perhe voi kaikkein parhaiten elää tropiikissa. Kaikkein itsenäisimmin ja kaikkein terveellisimmin. Ja sen alue ei tarvitse olla kuin 1-2 hehtaaria.
Ja tämä riittäisi siis
se riittää yhdelle perheelle. Niin. Ja silloin saa joka vuoden kuukaudeksi mitä ihanimman ja terveellisimmän ravinnon.
Tuuli vie ja tuo. Vain ylhäisessä yksinäisyydessä kohden tähdistä rikastuvaa taivasta tuijottava intiaani on vuosisadat muuttumaton. Kivikasvoisin ititiai ja intiaanin mustavärinen paratiisi valmistautuu yöpuulle. Valoja tuikkii siellä täällä. Täällä he elävät maanmiehemme. Tuossa lähellä suomalaista kotiteollisuutta laajalti opettanut Maija Valtonen, tuossa banaanilehtojen takana Asikaisen Satulinna. 15 vuotta hän keräsi joen pohjalta ja maasta pyöreitä kiviä ja rakensi kaksikerroksisen kivitalonsa. Toivanen, Jordan. Riodas Pedro, Penedon kivijoki heittelee kuun säteitä kilpaa kiiltomatojen kanssa. Morrun vuoriston kupeesta kuuluu jokin etäinen äänähdys. Tangon punaiset flamboyantpuiden kukat ovat käyneet sinerviksi. Ilmasto hengittää raskaasti. Tuli kärpäset kuin töykkivät mulko silmäsammakkoja vastenmielisessä pimeydessä. Tänä päivänä kirjavien vaiheiden jälkeen täällä asuu siis satakunta suomalaista. Mielikuvat kostean kuumien banaanilehtojen ja eukalyptusmetsien keskellä ystävällisten suomalaisten parissa ovat hiukan haikeat. Niitä molempia on valoa ja varjoa. Tänä päivänä tasan 33 vuotta sitten jo meille tuttu Sipilä saapui tänne. Hän tuntee tienot ja asukkaat. Hän aikoi Kalifornian aluksi hedelmiä viljelemään, mutta sitten tulikin tänne. Viljeli aluksi 9 vuotta lääkekasveja, kävi välillä 5 vuotta kotimaassa ennen toista maailmansotaa, nyt hedelmän viljelijänä ja näiden nykyään pankin omistamien maiden tilanhoitajana. Minkälainen on Penedo tänään?
Se on semmoinen niin kuin pieni suomalainen kauppala, joka hyvin jossain syrjässä elää semmoista omaa elämäänsä, jossa ei tapahdu paljon mitään, mutta ei ole kuitenkaan aivan huonossa asemassa, että luulen, että jotka täällä tänä hetkenä ovat, niin ne ovat verrattain tyytyväisiä elämäänsä. Niin. Joskin olisivat voineet kenties taloudellisesti paljon paremmin menestyneet, jos olisivat olleet jossain muualla maailmassa, kenties Suomessa esimerkiksi. Niin. Jos samalla työllä, mitä täällä on työtä tehty, niin varmaan olisi Suomessa paljon paremmin taloudellisesti. Mutta toisaalta täällä on tämä ilmasto on ollut mukava ja sitten kun monilla on ollut täällä suuriakin maaomistuksia, niin myödän ne nyt 1-2 vaan sitten. Niin. Ja tämä maan raha on niin huono, siitä ei olisi saanut Suomessa paljon mitään. Nyt viime aikoina varsinkin.
Saamme kuulla, että suomalaisia on vuosikymmenten aikana täällä käynyt ja ollut noin 500. Teilläkin jo 33. joulu, minkälainen?
Kyllä sitä koetetaan viettää samalla tavalla kuin siellä kotimaassakin. Kaadetaan joulukuusi, se koristetaan ja
minkälainen kuusi?
No sypressi. Kyllä täällä on yksi kuusilaatu. Muistuttaa aivan läheisesti suomalaista sitä Pinus Excelsa.
No täällähän on perheitä, joilla on pikku lapsia. Mitenkä se joulupukki saapuu?
No sitten tämä Klubi Finlandia järjestää sitten semmoisen yhteisen kaikille suomalaisille. Se on aina niin sanottu pikkujoulu ennen. Ja sitten sinne tulee lapset ja lapset saavat siellä lahjoja. Ja sinne se on yritetty vähän semmoista ohjelman luontoista.
Niin. Mitä ohjelmaa teillä on siellä ollut?
Soittoa, laulua, runoja ja varsinkin yhteislaulua, entä suomalaisen lauluja. Joku, joka kykenee, niin pitää pienen puheenkin. Hyvin harva, joka sen yksinään viettää. Nuoret miehet yleensä, niin ne kutsuu joku armelias talon emäntä, meidät vanhat pojat kaikki kotiinsa ja siellä pidetään sitten jo. Niin mitään kirkon menoja täällä ei ole, sillä me kun olemme suurin kaikki suomalaiset luterilaisia ja täällä ei ole. Resentessä on kyllä batistikirkko ja metodistikirkko, mutta ihme kyllä siellä hyvin harvoin suomalaiset käyvät.
Taivas on yhtäkkiä seestynyt. Kuutamokin, joka kuulema jouluna on tavanomaista, aavistelee trooppisen metsänharteiden takaa. Sauna ja uimaalla sodattavat, Aaltonen pyyhe lanteellaan tulkitsee ajatuksia 32 celsiusasteen lämmössä.
No, tietysti ne ovat omienkin luona, ensi kädessä aina, tavalla tai toisella. Mutta suurkaupunki jonkun verran sekoittaa tunnelmakuvaa. Sehän on se jouluilta, esimerkiksi Riossa, sehän on niin kovasti erilainen kuin mitä me olemme tottuneet odottamaan jouluillalta Suomessa. Siellähän komersio, siis liike-elämä, on vallottanut joulutunnelman niin tarkkaan, että ihmiset sohii kadulla 8-9 asti jouluillalla. Iltana lahjaostojensa kanssa. Kadut ovat tungokseen asti täys sekä autoja että jalankulkijoita. Ja toinen menee toisensa ohi ja tönii toistansa pakettien kanssa ja pakettia avataan jopa kadullakin. Mm-hmm. Ei niitä viedä joulukuusen konttiin eikä joulukuusen juurelle. Mm-hmm. Ne avataan heti. Täkäläinen ei kestä sitä, että joulupaketti avattaisiin yhdessä illalla. Semmoista ne eivät ollenkaan ymmärrä.
Liian kova jännitys tuo odotuksen aika. Mm-hmm.
Yksi esimerkki. Täällä oli Riossa yksi rouva, Lilli Munne. Hän sai sitten brasilialaisilta ystävättäriltänsä joululahjoja jo pari viikkoa ennen joulua. Ja kuinka ollakaan, hän ei tietenkään avannut sitä, päätti, että hän avaa sen suomalaiseen tapaan jouluiltana. Mutta viikkoa myöhemmin tapasi tämän ystävättärin ja ystävättär oli kovin omituisen näköinen ja sanoi, että eikö Donna Lilli pitänytkään saamastaan lahjasta. Hyvänen aika, en minä tiedä. Minähän avaan sen vasta jouluiltana, hän sanoi. Jarra, tämä täkäläinen rouva sanoi, mutta kuinka teillä voi olla sellaiset hermot, että te voitte odottaa jouluiltaan asti, meikäläinen avaa heti. Ja suutari vielä jouluiltana kello 9:10 aikaa lyö puolipohjia kiinni täyttä päätä verstaassansa. Penedossa vaan yhden joulun, se oli ensimmäinen joulu. Ja silloin oli ihme kyllä. Silloin oli oikein mukavaa. Tosin me olimme vähänlaisissa vaatteissa, mutta kyllä me oikein ihmisiksi olimme joulupöydässä, eikä meillä ollut mitään hätää. Mm. Mutta Riossa on monta kertaa pitänyt ottaa itsensä niin vähin verhoihin kuin kehtaa, että voi joulupöydässä olla.
Ei näy kerran. Yksi vielä. Oi joo, se meni rouva Jarmen tapaan. Hän sanoi, että sinne päin vaan. Minä heitän.
Eikö?
Mainio oppaamme Riosta suurlähetystösihteeri Arno K. Arola ottaa jo vauhtia.
No suurlähetystö on hyvä ja näyttää mallia.
Mainiota, saunamestarit ja konsulit sinne perään vai?
Suurlähetystön puolesta kaikille ystäville ja kollegoille siellä kotimaassa. Monet joulutervehdit.
No niin, Veneron puolesta. Täältä lähetetään myöskin kaikille Suomessa. Mukavat saunaterveiset.
Ja sitten ankarat saunamestarit, niin.
Aaltonen lähettää ensi kädessä. Varttukaa nyt, kun mä saan henkeni takaisin, kun mä olen uinut. Terveisiä Tampereelle. Tampereen uuteen uimahalliin. Kaikille tuttaville siellä. Ja tietenkin Selma Johannalle. Ja kaikille sukulaisille Helsingissä. Ja Riihimäelle. Noiden vihtojen eukalyptusöljy, joka siinä on, noissa lehdissä on. Joka lyönnillä tuolla kuumuudessa, varsinkin jos sitä on jonkun verran lämpöisessä haudottu, niin sitä iskeytyy vissi määrä ihoon. Ihoon kiinni ja sen raikas tuoksu tuntuu vielä seuraavana päivänä. Ja vielä eräs tyyppi noista eukalyptuksista upotettuna lämpimään veteen erittää itsestään hyvin voimakkaan annoksen lehtivihreätä. Ja sitähän monet täkäläiset vieroksuvat ja kauhistuvat vallan kovasti, luulevat, että heille on annettu likasta vettä. Sitten vasta heillä naama kirkastuu, kun heille selittää, että se on puhdasta klorofyliä ja iskikää pintaan.
Mä pistin tässä muutaman tivan eukalyptusöljyä tähän kauaan, että mä aion heittää se tuonne kiukaalle, niin sitten siinä tulee mukava tuoksu.
Hei!
Miltä tuntuu?
Kyllä se on sillä tavalla, että...
Kyllä se tuntuu. Lieneekö ihanampaa heräämistä raikkaaseen viileään tropiikin aamuun, missä Suomen äänet ovat aitoja. Kasteenhelmet kostuttavat jalat astellessamme puistoisella polulla.
Yksi ruusu on kasvanut.
Aamuvirkku herkkä laulajatar on musta pikkuneito, Brasilian neekerityttö 14-vuotias Alice, lähinaapurin kasvatti tytär.
Nyt sen, eikä voi sitä hoitaa.
Auringon kehre jo polttaa, kello on 10. Askeleet ovat surullisen kaltaiset, katolisen kirkkomaan punerva maaperä tarttuu kenkiin paksuiksi paloiksi. Lain mukaan vuorokauden aikana on manalle mennyt tässä maassa laskettava maanpoveen. Eilen lauantaina kello 11 aikaan Jarnen naapuri, taiteilija Toivo Suni, kuoli pitkän sairautensa jälkeen. Kyläläiset ovat saapuneet jättämään jäähyväiset pitkäaikaiselle penedolaiselle, kuin symboli entisaikojen penedollekin. Talven kirpeä pakkanen, tukahduttavaa kuumuutta, ympäristön vehmaus sään polttamaa kiveä ja kuivuutta, outo liikutus käy läpi olemuksen. Olkoon kaukaisen maan punervainen hiekka Suomen miehelle kevyt. Kyynel, kuumuudesta huolimatta, elää yhtä vanhaksi kuin kotona.
Iloa ja surua, tyyntä ja myrskyä oli osamme yhteisellä matkallamme. Kaikki on ollut tarpeen elämän koulussa, vaikka hitaasti onkin opittu ymmärtämään.
Huikaisevan sinen korkeudessa Ititiaian hikikiven ikuisuuteen tuijottavan intiaanin kasvoissa ei mikään ole muuttunut. Tilanahtaus meidän maan ihmisten leposijojenkin äärellä on tavaton, järkyttävä. Edellisen kuukausi aikaisemmin pois siirtyneen tomumajan osia on mullan mukana kaivettaessa noussut esiin, on astuttava varovasti ja unohdettava eräitä pyhäksi käsittämiämme asioita.
Eikä voi sitä hoitaa, yksi kulkija poika on.
Jättimäistä kalliopaatta kimallellen alasvaluva pilvien vesi, kyynelvirtako. Vain yksi uhri etelän ristille.
Ja painanut povellyn, mutta köyhenä eihän ole tohtinut, vaan jäti sen paikoilleen.